najčešće se nalaze najslabiji. E, to je sad ovdje problem. Kada oni se dogovore putem Facebooka, pa su otprilike iste godine, iste jačine, to možemo da tretiramo kao jednu pojavu. Međutim, ako imamo vršnjačko nasilje gdje ciljano biramo slabije, a to su djeca u školi koji su nižeg uzrasta, pa ih oni maltretiraju, uzimaju džeparac, novac, sistematski, ili ih na neki način maltretiraju jer su djeca fizički nedorasla, psihički nisu razvijeni, tu pričam već o djeci sa posebnim potrebama. Tu se onda postavlja pitanje zašto neko ko je, znači, svjestan da je jači, napada. Pa čim kruži video snimak, naprotiv, one negde nisu hteli da pomognu da razdvoje, nego su snimali. I sada, znači, možemo postaviti pitanje, ta agresija i to odobravanje grupe, jel tako, jel ne prelazi možda već u sadizam, u neku patologiju.